majka odhranila. Oj, Srbijo, te moj kosta salam.